Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են։ Ընդդիմության կողմնակիցներն այսօր առավոտյան հավաքվել էին նախագահական նստավայրի դիմաց, օրվա երկրորդ կեսին էլ քաղաքի կենտրոնում կազմակերպեցին անհնազանդության հերթական երթը։ Երկու օրից Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի Իլհամ Ալիևի հետ։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցնում հայ-ադրբեջանական հերթական բանակցությունների օրակարգը։ Ազովստալում պաշարված ուկրաինացի զինծառայողները շարունակում են դուրս գալ ձեռնարկության տարածքից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով այս պահին Մարիուպոլում գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողների թիվը մոտենում է 2000-ի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 22-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել վարչակատի։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ նույն օրը Փաշինյանը առանձնազրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Նախատեսված է նաև երկկողմ հանդիպում Հայաստանի Ադրբեջանի առաջնորդների և Միշելի մասնակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղը միայն տարածքի կտոր չէ, այլ մարդիկ են, որոնց արժանապատվությունը պետք է հարգել, Եվրոպայի խորհրդի նախարարական նստաշրջանին հայտարարել է արտգործնախարարատ Միրզոյան։ Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը վերահաստատել է պաշտոնական Երևանի պատրաստակամությունը տարածաշրջանում խաղաղություն և բարեկեցություն հաստատելու ջանքերին Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ անհապաղ կերպով իրական և կառուցողական բանակցություններ սկսելուն։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հեռավար նիստին ելույթ ունենալով հայտարարել է, որ չնայած երկկողմ աշխատանքային խմբերի շրջանակներում հանդիպումներին, տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման ուղղությամբ առաջընթաց չի նկատվում։ Ասադովը նաև պնդել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ պայմանավորվածությունների 4-րդ կետը, որը նախատեսում է Ադրբեջանի տարածքից հայկական զինված կազմավորումների դուրսբերում, առայժմ մնում է անկատար։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները մայիսի 24-ին հեռավար հանդիպմանը կքննարկեն նոր մարտահրավերներն ու անվտանգության առնալիքները, հայտնում է հապկման լոծարայությունը։ Քննարկվող թեմաների թվում է քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումների ստեղծումը։ Հանդիպումը, ինչպես հաղորդվում է, կվարի Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Միացյալ Նահանգների սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային $40 միլիարդ ռազմական և տնտեսական օգնության նոր փաթեթին, այդպիսով Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Կիևին ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը կգերազանցի $50 միլիարդ. Նախորդային մեծյոթնյակի երկրները ևս որոշել են $18 միլիարդ 400 միլիոն ֆինանսական աջակցություն հատկացնել Կիևին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ ի պատասխան Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքի միանալու քայլին Մոսկվան մինչև տարեվերջ 12 նոր զորամաս և ստորաբաժանումներ կստեղծի արևմտյան ռազմական օկրուգում։ Ռուսաստանի նախագահն անցած օրերին հայտարարել էր, որ սկանդինավյան հարևանների ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը վտանգ չի ներկայացնում Ռուսաստանի համար, սակայն նախազգուշացրել է, որ Մոսկվան կպատասխանի, եթե դաշինքն ընդլայնի ռազմական ենթակառուցվածքներն այդ երկրների տարածքում։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը լքում է ռուսաստանյան Ռոսնեֆտի տնօրենների խորհուրդը, այս մասին հայտնում է ռուսաստանյան պետական ընկերությունը, և շնորհակալություն հայտնում գերմանացի գործչին Մեջբերում շարունակական աջակցության համար։ Շրոդերը Ռոսնեֆտի տնօրենների խորհրդում է 2007 թվականից Ռուսաստանի իշխանությունների հետ իր սերտ կապերի պատճառով նա կոշտ քննադատության է արժանանում հայրենիքում, որտեղ նախորդային պետության նախկին ղեկավարին զրկել են Բունդեսթագում գրասենյակից։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ արդեն 21-րդ օրը շարունակվող բողոքի գործողությունների մասին։ Ընդդիմությունը քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները իրականացնում պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն այսօր, սակայն օրվա առաջին կեսին ընդդիմադիրների ուշադրության կենտրոնում էր Հայաստանի նախագահի նստավայրն, այստեղ հյուրընկալել էին Լիտվայի նախագահին։ Նրա ընդունելությունն անցավ վանկարկումների և սուլոցների ուղեկցությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին էլ ընդդիմությունը մայրաքաղաքի կենտրոնում հերթական երթը կազմ մակերպեց Մատենադարանի մերձակայքում դեմ առնելով ոստիկանական շղթային։ Ռոբերտ Զարգարյանն էին միբերել այսօրվա բողոքի ակցիաները։
Արևելյան Բաղրամյան Պողոտայի մի մայթին նախագահ Վահագն Խաչատրյանն ընդունում էր լիտվացի իր պաշտոնակցին, մյուսին ոստիկանական պատնեշից այն կողմ ընդդիմադիրները սուլում էին իշխանություններին։ Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմադիրները այսօր առավոտյան հենց Բաղրամյան 26-ից սկսեցին իրենց ակցիաները։ Ասում էին, եկել են այստեղ Լիտվայի նախագահին ցույց տալու, որ գործող իշխանությունները լեգիտիմություն չունեն ու չեն կարող բանակցել Հայաստանի անունից։ Ոստիկանությունը չմիջամտեց, ցուցարարներն այստեղ մոտ կես ժամ մնացին։ Լիտվայի նախագահը մտավ Բաղրամյան 26, ցուցարարներն էլ բռնեցին Մարիոթ հյուրանոց տանող ճամփան, որտեղ մեկնարկում էր ժողովրդավարության հայկական ֆորումը վարչապետ Փաշինյանի, պետական այլ պաշտոնյաների ու արևմտյան դեսպանների մասնակցությամբ։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը սոցցանցում իր վրդովմունքը հայտնեց, թե իշխանական պատգամավորներին հրավիրել են մասնակցելու ժողովրդավարության ֆորումին, իսկ իրենց չեն թույլատրում ներկա գտնվել քննարկմանը։
Մենք փորձ արեցինք նաև մուտք գործել ներս, սակայն անտանցան աշխատակիցները, քաշքշելով մեր պատգամավորներին, մեզ ցույց տվեցին, որ ներկա գտնվենք հայկական ժողովրդավարության քննարկման, պատկերացնում եք։
Ֆորումը կազմակերպած իրազեկ քաղաքացիների միավորումից փոխանցում են, որ ընդդիմադիր մի խումբ պատգամավորների հրավերներ ուղարկել էին, սակայն նրանք չեն ընդունել այն։ Ագնես Սախամոյանը հրավիրյալների շարքում չէր։ Այս ակցիաներից մի քանի ժամ անց Հայաստան Դաշինքը հայտնեց բերման ենթարկված մի քանի ցուցարարի մասին, որոնք հանրապետության հրապարակում կարմիր անձրևանոցներով զբոսնում էին։ Ավելի ուշ ցուցարարները նաև երթանցկացրին դեպի Մատենադարան։ Նրանք մայիսի 1-ից փակ են պահում Ֆրանսիայի հրապարակը, օրվա ընթացքում տարբեր անհնազանդության ակցիաներ անում։ Պնդում են, թե իշխանությունները մտադիր են Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչել, ինչը կարելի է կանխել միայն վարչապետի հրաժարականով։ Իշխանությունից այս մեղադրանքը չեն ընդունում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն պահին, երբ դրսում Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ, Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում վարչապետ Փաշինյանը խոսում էր իր պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի արձանագրած հաջողությունների մասին։ Խոսքն ըստ Փաշինյանի նախ եւ առաջ Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացում արձանագրված հաջողությունների մասին է։ Այսօր մեկնարկած ժողովրդավարության հայկական ֆորումի աշխատանքներին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Մինչ ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին ժողովրդավարության դեմ ոտնձգությունների համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերստին հայտարարում է. «Ժողովրդավարությունը Հայաստանի միջազգային հիմնական բրենդն ու երկրի ինքնիշխանության պահպանման առանցքային գործոնն է»։
Ժողովրդավարությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և անկախության երաշխավորման և պահպանման կարևորագույն և առանցքային գործոնն է։ Եվ մեր խնդիրն է ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը այո նաև ի վիճակի է ապահովել երկրի արտաքին անվտանգությունը, այդ թվում երկրի ներքին անվտանգությունը։
Ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսեց խաղաղության անհրաժեշտության մասին, հիշեցրեց, այդ օրակարգն այս կառավարությունն է որդեգրել, քաղաքացիներն էլ այն իրականացնելու համար իրենց մանդատ են տվել։
Հիմա շատ կարևոր է ժողովրդավարությունը ամրապնդելու համար, որ մենք համախմբվենք մեկ այլ առաքելության շուրջ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանը բերել ենք ժողովրդավարություն, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությանը բերենք խաղաղություն, որովհետև կարծում եմ, մեկը առանց մյուսի շատ դժվարությամբ կարող է գոյություն ունենալ։
Նիկոլ Փաշինյանը թեև նկատեց, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն անամ չէ, բայց շեշտեց հիմնականում դատական համակարգում առկա խնդիրները։ Մինչ Երևանում ընթանում էր միջազգային Freedom House-ի և Իրազե քաղաքացիների միավորման կազմակերպած ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, դրսում ցուցարարները վերստին քննադատեցին արևմտյան երկրներին, այդ թվում ԱՄՆ-ին ոստիկանների գործողություններին գնահատական չտալու համար։ Նույն այդ ընթացքում ֆորումին մասնակցող ԱՄՆ դեսպանը իր ելույթում տահոգություն էր հայտնում ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։
It's clear տեսնելով թե ինչ է տեղի ունենում ցուցարարների հետ, ակնհայտ է, որ այստեղ կան մտահոգություններ։ Այնինչ մենք տեսնում ենք ռեպորտաժներում, տեսանյութերում, անհամաչափ ուժի կիրառում է։ Այս դեպքերը պետք է հետաքննվեն, այս ոլորտում պետք է պատասխանատվություն լինի, եւ մենք ազդակներ տեսել ենք, որ կառավարությունը ցանկանում է հետաքննել այս դեպքերը։
Indications that the government is taking heed of the need to investigate.
Lynn Tracy-ն խոսեց նաև ցույցերի ընթացքում լրագրողների աշխատանքը հարգելու, նրանց նկատմամբ ոտնձգությունները բացառելու անհրաժեշտության մասին, անդրադարձավ նաև ցուցարարներին.
Protesters also have responsibilities, the right to
ցուցարարները եւս ունեն պատասխանատվություն խաղաղ իրականացնելու ակցիաները, քաոս խառնաշփոթ չստեղծելու, մյուսների իրավունքները չոտնահարելու հարցում.
Disorder or to the violations of the rights of others.
Անդիմադիրներին զայրացրել էր հատկապես Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հարցազրույցը, որտեղ Lynn Tracy-ն խոսել էր 2018-ին Հայաստանի որդեգրած ժողովրդավարական արժեքների մասին։ Դեսպանի այսօրվա ելույթը բավարարել է անդիմադիրներին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը ողջունում է Lynn Tracy-ի քայլը։
Ընկանում եմ ողջունել մեր բարեկամ ԱՄՆ դեսպանի օբյեկտիվ և իրավիճակից բխող համարժեք գնահատականը ոստիկանության վայրագություններին, ապօրինություններին։
Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն վիճահարույց է համարում 2021-ի ընտրություններում 2018-ին որդեգրած արժեքները վերահաստատելու մասին դեսպանի խոսքը,
որ իրենք աջակցում են և իրենք կանգնած են 18 թվականին ընդունված և 21 թվականին վերահաստատված ժողովրդավարական արժեքներին և ժողովրդավարական ուղում։
Is there excessive use of violence? It needs to be investigated.
Արդյոք եղել է ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժի կիրառում, դա պետք է հետաքննել։ Դա նորմալ գործընթաց է, որ տեղի է ունենում բոլոր ժողովրդավարական երկրներում։ Պետք է դատարանը որոշի։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանում էլ նույնը տեղի կունենա։ Կարծում եմ իրավապահ մինները եւ ոստիկանությունը պետք է հետևեն օրենքի տարին։
Have to abide to the law.
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն ասում է, որ նույն սկզբունքին նաեւ ցուցարարները պետք է հետևեն։ Այս ասելով Անդրեա Վիկտորինը շեշտում է, Հայաստանում ավելացել է ատելության խոսքը.
I wonder whether this is really showing the future of Armenia. So I'm ready and
ցանկանում եմ հասկանալ, արդյոք սա է Հայաստանի ապագան։ Բոլորը գիտեն, որ ես պատրաստակամ եմ եւ լսում եմ բոլոր կողմերի բողոքները եւ արձագանքում եմ դրանց, բայց որոշ դեպքերում մենք չենք որոշում կայացնող կողմը։ Որոշ հարցերի պետք է արձագանքի հայկական կողմը, պետք է հետաքնություններ անցկացվեն։ Բնականաբար բոլորը ցույցեր անցկացնելու իրավունք ունեն, ինչպես այլ երկրներում, բայց իհարկե կան ազատության համանապակումներ այլ երկրներում նույնպես.
In every country, but there is a limit of freedom, and I think this is also happening in a lot of countries.
Եվրամիության դեսպանը ցանկանում է, որ կողմերը խնդիրները երկխոսության միջոցով լուծեն, առանց իրար մեղադրելու եւ վիրավորելու։ Արտակ Խուլյան, Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Փաշինյանը Արմենիա հյուրանոցում խոստանում էր, որ կառավարիչ կառավարությունը Հայաստանին ոչ միայն ժողովրդավարություն, այլև խաղաղություն կպարգևի աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն արձանագրում էր. հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանի իշխանությունները լուրջ ճնշման են բախվում, Թուրքիայի արտգործնախարարը այսօր գրեթե բաց տեքստով նշել է, որ պաշտոնական Երևանը կարգավորման գործընթացը շարունակելու համար արևմուտքից շատ ավելի լուրջ աջակցություն կամ իր բնորոշմամբ խրախուսում պետք է զգա։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Հայաստանի ղեկավարությունը ներսից արմատական ուժերի եւ դրսից սփյուռքի ճնշման տակ է ու ավելի շատ խրախուսման կարիք ունի հարևանների հետ հաշտվելու ճանապարհին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, ըստ էության նկատի ունենալով հայաստանյան ընդդիմության դիրքորոշումը Արցախի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրները պնդում են, որ հայաստանի իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, իսկ դա ըստ նրանց հնարավոր է կանխել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականով։ Ընդդիմությունը նաև չի հավատում, որ հայ-թուրքական կարգավորումը ընդանում է առանց նախապայմանների։
Տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը ներսից արմատական ուժերի, դրսից էլ սփյուռքի ճնշման տակ է։ Ոչ միայն Էնթոնի Բլինքենին, այլև մեր մյուս գործընկերներին ասել ենք, որ պետք է Հայաստանին ավելի շատ խրախուսել այս հարցում։
Չավուշօղլուն այս մասին խոսել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի միգրացիայի հարցերով ֆորումից հետո, պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին։ Ընդ որում, սա այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ նման դիտարկումն է թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից։ 2 օր առաջ էլ Թուրքիայի խորհրդանի խոսնակն էր հայկական սփյուռքին մեղադրել, թե փորձում են խափանել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Արտգործնախարար Չավուշօղլուն 3 Նյու Յորքում նաև ասել է, Ադրբեջանը պատերազմում իր հաղթանակից հետո ցույց է տվել, որ տարածաշրջանում խաղաղություն է ուզում և Հայաստանին առաջարկել է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Նա հիշեցրել է, որ ապրիլին Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։
Հայտնի դարձավ, որ արտգործնախարարները բանակցելու են համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, մենք էլ ուրախությամբ ու գոհունակությամբ ընդունեցինք։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը լրագրողներին նաև ասել է, որ Ադրբեջանը աջակցում է հայ-թուրքական բանակցություններին, ինչը դրական երևույթ է։ Հայաստանի և Թուրքիայի բանակցությունները արդեն 3 հանդիպում են ունեցել, ամեն անգամ վերահաստատելով, որ կշարունակեն երկխոսությունը առանց նախապայմանների։ Մինչ օրս, սակայն, բանակցությունների ամենաշոշափելի արդյունքը միայն Երևան-Ստամբուլ չվերթների վերագործարկումն է։ Դաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ արդեն 2 օրից Բրյուսելում կրկին հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Նախատեսված հանդիպման մասին տեղեկությունը հանրայնացվեց հայկական կողմից ադրբեջանցիների հետ բանակցությունների առնվազն 2 փուլերի չեղարկման մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից ժամեր անց։ Տպավորություն է իդեպ, որ առաջիկա հանդիպման մասին Երևանում բավական սահմանափակ թվով պաշտոնյաներ են տեղեկատվության տիրապետում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչ օրակարգով է Հայաստանի վարչապետը այս կիրակի մեկնում Բրյուսել բանակցելու Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպման մասին հաղորդագրությունը տարածվեց 3, երբ պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում էին կարգավորման գործընթացի ձգձգման համար։ Այսօր արդեն Իտալիայում անցկացվող Եվրոպայի խորհրդի նախարարական նստաշրջանին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը վերահաստատ անհապաղ բանակցություններ սկսելու պաշտոնական Երևանի պատրաստակամությունը։
The government of Armenia is committed to the effort.
Հայաստանի կառավարությունը հավատարիմ է տարածաշրջանում խաղաղություն եւ բարեկեցություն հաստատելու ջանքերին եւ բազմաթիվ անգամներ վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ անհապաղ կերպով իրական եւ կառուցողական բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Եվ այս համատեքստում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն առանցքային դեր ունի խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու հարցում։ Սակայն մենք խորապես հավատացած ենք, որ ԵԱՀԿ-ն նույնպես իր մանդատի շրջանում ժանակներում պետք է ակտիվ լինի այս գործընթացին սատարելու հարցում։
Այս նստաշրջանին մասնակցող Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հնարավոր հանդիպման մասին կողմերը մինչ այս պահը որևէ տեղեկություն չեն հրապարակել, բայց հարաբերությունների կարգավորման նույն պատրաստակամության մասին այսօր խոսել է նաև Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը, արդեն ԱՊ-ի երկրների կառավարությունների ղեկավարների հեռավար նիստին։ Ասադովը շեշտել է, որ Ադրբեջանը հստակեցրել է Հայաստանի հետ սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման, ազգային հանձնաժողովի, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման պատվիրակության կազմերը։ Թե ովքեր են հայկական հանձնաժողովի կազմում, Երևանը մինչև օրս չի հստակեցնում։ Բաց չեն նաև այն տեխնիկական խնդիրները, որոնց պատճառով արդեն երկու անգամ էլ չի կայանում հանձնաժողովականների հանդիպումը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը նաև պնդել է, թե հայկական կողմը դեռ չի կատարել նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթներից մեկը, ինչպես ձևակերպել է, մեջբերում եմ հայկական զինված ուժերի դուրսբերումը Ադրբեջանի տարածքից։ Դժգոհել է, որ առաջընթաց չկա նաև տրանսպորտային ապաշրջափակման հարցում։ Չնայած փոխադարձ մեղադրանքներին, քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը Կիրակի Բրյուսելում սպասվող հանդիպումից լուրջ բանակցային գործընթացի մեկնարկի ակնկալում։
Հայաստանի առջև կա հրամայական ավելին խաղաղության, բայց թե գործող իշխանությունները ինչքանով են պատրաստ այս ռոպեական հասարակական տրամադրություններին տուրք չտալու և գնալու նրա հետևից ինչ-որ անհրաժեշտ է Հայաստանին, այս արդեն լրիվ այլ հարց է։ Պետք է արձանագրել, որ ամենայն հավանականությամբ կա բավականին լուրջ բանակցային գործընթաց, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով տեղի ունենում նախահանդիպումը ըստեղության։ Սովորաբար նման նախահանդիպումներ տեղի են ունենում, երբ բավականին լուրջ քննարկելու բաներ կան մինչև առաջին դեմքերի հանդիպումը, հա։ Այնպես որ ինչ-որ սպասարկներ գուցե պետք է ունենալ առաջին դեմքերի հանդիպումից Բրյուսելում, բայց ես նաև չեմ կարծում, որ խոսքը գնում է այսպես մեծ փաթեթի մասին խաղաղության։ Ես ավելի շատ հակված եմ, որ խոսքը գնում է դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացի շուրջ որոշակի առարկայական ձեռքբերումների մասին։ Գիտեք, երկու անգամ արդեն ժամկետ նշվեց, մի անգամ ռուսական ժամկետ ըստեղության նշվեց, այլ ճիշտ մի անգամ եվրոպական ժամկետ նշվեց, հետո մի անգամ ռուսական ժամկետ նշվեց։ Արդեն տպավորություն է ճիշտ ասած ստեղծվում, որ այս երկու պլատֆորմները, Բրյուսելյանը և Մոսկովյանը, միմյանց միջև մտել են մրցակցության մեջ, թե ով կտանի, ով ասած, ով այսպես ասած միջնորդը կդառնա այս գործընթացի։ Սա իրական շատ վտանգավոր գործընթաց է Հայաստանի համար, այդ մրցակցությունը այս երկու պլատֆորմների, որովհետև մի կողմից ահռելի կախվածություն մի պլատֆորմից, Մոսկովյանից, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար շատ ավելի շահավետ և շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե լիներ եվրոպական միջնորդությունը։
Մինչ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նախորդին Բրյուսելում դժգոհել էր, թե Բաքուն երկրորդ ամիսն է չի արձագանքել հայկական կողմի առաջարկներին, Ադրբեջանի նախագահն էլ Հայաստանին մեղադրել էր սահմանազատման հարցով համաձայնեցված հանդիպումները երկու անգամ չեղարկելու համար։ Չուշացավ պաշտոնական Երևանի հերքումը, թե հայկական կողմը որևէ հանդիպում չի չեղարկել և չի մերժել։ Ինչ վերաբերում է առաջարկներին, իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը այս ամենից մեկ հետևություն է արել. Եթե Հայաստանի 6 առաջարկները Ադրբեջանի համար ընդունելի չեն, ուրեմն դրանք իսկապես հայանպաստ են։
Եվ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձելու է կաշկանդել այդ պրոցեսը, տապալել, խոչընդոտել, որովհետև Ադրբեջանը վստահ տեսնում է, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները հետևողականորեն իրականացնում են Արցախի և Հայաստանի շահերը, որը չի եղել նախկինում։ Հետևաբար Ադրբեջանի խուսափումը գնալ երկխոսության վկայում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հետապնդում են Հայաստանի և Արցախի շահերը։
Ավելի վաղ Հայաստանը ընդունելի էր համարել Ադրբեջանի 5 առաջարկները։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկում է ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, բացել տրանսպորտային ուղիները։ Հայաստանի պատասխան առաջարկները Ադրբեջանը չի ընդունել, նախորդին հայտնել էր Հայաստանի արտգործնախարարը։ Դրանք իրենց մեջ ներառում են Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակին ու անվտանգությանը վերաբերող դրույթներ։ Իշխանության հերացումը պահանջող ընդդիմությունը առաջարկում էր, որ Երևանը իր առաջարկների մեջ ավելի հստակ ձևակերպումներ տա, մասնավորապես, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական մարմինները օրս տեղեկացրեցին, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան մեկ ամիս անց Խծաբերդ գյուղից Շիրակցի պահեստազորայինների Երևարման արթիվ հարուցված քրեական գործերից առաջինն ուարկվել է դատարան։ Իրավապահները մեղադրանք են ներկայացրել պահեստազորայինների անմիջական հրամանատարին, նա սակայն իր մեղքը չի ընդունում, պնդելով, որ կապի միջոցների, հստակ հրամանների և քրեական աջակցության բացակայության պայմաններում ինքնուրույն ենթակաները այլ ընտրություն պարզ գաղապես չունեին, լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Արցախի խծաբերդի եւ հին թաղերի կորստի գործով մեղադրյալ Արսեն Ղազարյանը չի ընդունում դատախազության եզրակացությունը, թե լքել է մարտադաշտը, չի կատարել վերադասի հրամաններն ու անփույթ է վերաբերվել ծառայությանը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո Հադրութի այս տարածքները հայկական վերահսկողության տակ էին եւ Ադրբեջանին անցան միայն դեկտեմբերի 13-ից հետո։ Ադրբեջանական հարձակման հետևանքով այնտեղ 9 զինվորական զոհվեց, 64-ը գերեվարվեցին, գյուղերն էլ անցան Ադրբեջանին։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված գումարտակի հրամանատարն ասում է, դեկտեմբերին իր 38 հոգանոց խմբով մարտեր է վարել ադրբեջանական զինուժի դեմ, բայց ապարդյուն։ Հիմա 40-ամյա փոխգնդապետը Մեղքի Սլաքը ուղում է իր վերադասի ին առայժմ առանց անուն տալու։
Երևի հազնելու համար պետք է Երևանում էլ կամ զոհեր ունենային, որ հազնումը հիմնավորը իմ կարծիքն է, դա ես շատ չեմ էլ ուզում քաղաքականի այդ խաղերի մեջ ներքաշվեմ։
Գլխավոր դատախազությունը ավելի քան կես տարվա քննությունից հետո հայտնում է, որ Ղազարյանը մարտական գործողությունների ընթացքում չի կատարել շրջանաձև պաշտպանության անցնելու իր անմիջական պետի հրամանը, փոխարենը ենթականերին նահանջի հրաման է տվել։ Կես տարի կալանքի տակ անցկացրած ապա ստորագրությամբ ազատ արձակված գնդապետը սակայն պնդում է, իր 38 հոգանոց խումբը 13 օր անհավասար մարտեր է մղել իրենց մի քանի անգամ գերազանցող ադրբեջանցիների դեմ։
Մինչև հարձակման նախապատրաստվել է, ասենք փորձել է մադրագորտին ինչ-որ խապելու, մոլորության մեջ գտնելու մի քանի եղանակներ օգտագործել, ստացվել է դա, ասեն, եւ իմանալ 13-ով 14-ով ստացվել է տվյալ տեղամասում։ Իհարկե ճիշտ կանալությունով ազնակազմով մարդի բռնկվանք, նամատերքի խնդիր կարելի ապահովման մի շարքալ խնդիրներ կա, ու այդ ընթացքում ասենք վերադասի կողմից ոչ մի արտասված միջոցներ, օգնող ուժեր կամ այլ մնացած մեթոդները ժամանակին տեղ չի ասել։
Այսինքն եթե իրենք օգնեին, մարդ ուղարկեին,
միանշանակ հնարավոր է,
կարող եք իրենց հետ մղել,
միանշանակ։
Այդ դեպքում վերադասը ինչա այդպես իրեն պահել,
այդ հարցերի պատասխաններին արդեն իրանք երևի պատասխանեն իմ կարծիքով դատական կարգով։
Խծաբերդից ու հին թաղերից գերեվարված 64 զինվորականներից միայն 31-ն է հայրենադարձվել, մյուսները լրտեսության, ահաբեկչության, սահմանն ապօրինի հատելու եւ պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքներով պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Բաքուն նրանց ոչ թե ռազմագերիներ, այլ հանցագործներ է համարում եւ հրաժարվում է վերադարձնել։ Արսեն Ղազարյանը այսօր պատմում էր, որ վերադասի ցուցումով բանակցել է իրենց դիրքեր հասած ադրբեջանցիների հետ, որոնք սակայն հրաժարվել են հետ գնալ։
Վերադասի ցուցումով բանակցել ենք, տեղեկացրել ենք, որ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը, իրանք էլ իրանց կողմից ներգրավել են, որ դա իրանք վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։
Իրավապահները փոխգնդապետին մեղադրում են նաև հարձակման մասին մյուս հերու գտնվող դիրքերի զինվորականներին չտեղեկացնելու համար։ Ինչպես տեղեկացնեի, եթե կապ չկար, հակադարձում է Ղազարյանը։ Նաև դեպ առաջինն է, ու մեղադրական եզրակացությունն այս գործով հաստատվել եւ ուղարկվել է դատարան։ Մյուս երկու մեղադրյալների գործը դեռ քննության փուլում է։ Նրանք եւս բարձրաստիճան զինվորականներ չեն։ Պատերազմի ընթացքում կատարած ռազմական հանցագործությունների համար 7 բարձրաստիճան զինվորական է մեղադրվում։ Նրանցից միայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանի գործի նախաքնությունն է ավարտվել։ Գեներալը մեղադրվում է անգործության համար, ինչի հետևանքով զինվորներ են սպանվել, անհետ կորել ու գերի ընկել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթներին պաշտոնական Բաքվի թեթև ձեռքով ակտիվացան խոսակցությունները նաև այն գյուղերի ճակատագրի վերաբերյալ, որոնք խորհրդային միության տարիներին գտնվելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքում վարչականորեն ենթարկվում էին հարևան հանրապետությանը։ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական մոտ 1 տասնյակ նման անկլավ գոյություններ, որոնք 90-ականների սկզբին անցան հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը անկլավների թեման փակված էր համարվում, այժմ սակայն օգտվելով Հայաստանի թուլացած վիճակից Ադրբեջանի կառավարությունը կարծես փորձում է այս խնդիրն էլ քննարկումների առարկա դարձնել։ Արդյոք Բաքուն նման պահանջներ ներկայացնելու որևէ իրավական հիմք ունի, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Ոչ Տավուշի որոշում կա, ոչ Քյարքի որոշում կա, այդ ամենամեծ խնդիրը։
Հայ-ադրբեջանական տարածքային խնդիրների վերաբերյալ բազմաթիվ գիտական աշխատանքների հեղինակ Համո Սուքյասյանը հայկական արխիվներում անկլավների վերաբերյալ որևէ իրավական հիմնավորում չի գտել, նույնն ասում է Ադրբեջանում է։
Ինչքան ծանոթ է մեր ադրբեջանցի գործընկերների հրատարակած փաստաթղթերին, նաև ուսումնասիրություններին, իրենք որևէ արխիվային փաստաթուղթ չունեն շրջանառած այս անկլավային կարգավիճակ դառնալու վերաբերյալ այս բնակավայրերի։
Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն այս ամսին անկլավների վերաբերյալ մի քանի հայտարարություններ հնչեցրին։ Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարը հայտարարեց, թե Տավուշի 7 գյուղերն ու Արարատի Տիգրանաշենը ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման ընթացքում։ Սպասում ենք իրավական հիմքերի արձագանքում, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Ադրբեջանը դեռևս չի ներկայացնել իրավական հիմքեր այդ անկլավների մասով, մինչդեռ հայկական կողմը ունի իրավական հիմնավորումներ Ադրբեջանի տարածքում գործող անկլավների մասով։
Ուղղակի փաստաթուղթը ինձ չի հանդիպել, բայց իրադարձությունների ծավալումից տեսնում ենք, որ գործընթացը ինչպես էր տեղի ունենում։
Պատմաբան Սուքյասյանն ընդգծում է ադրբեջանական անկլավների վերաբերյալ քննարկումներ 1920-ականներից են եղել։ Տավուշի 7 ադրբեջանաբնակ գյուղերը Արծվաշենի հետ փոխանակելու առաջարկ է եղել 1925-ին։ Որոշել են բնակիչների կարծիքը հաշվի առնել։ Տավուշի մահմեդականները գերադասել են տեղում մնալ, նույնը արծվաշենցիները։
Բնակչությունը չցանկացավ, որ այդ տարածքը խորհրդային Ադրբեջանի մաս կազմի, նույն սկզբունքով էլ Սոֆլու, Բարխուդարլուի և Վերին Ոսկեպարի բնակչությունը, որ էլի մուսուլմաններ էին, իրենք էլ չցանկացան, որ խորհրդային Հայաստանի կազմում մտնեն կամ բնակչության տեղափոխություն տեղի ունենա։ Դրա համար էլ խնդիրը արկախված մնաց։
Բաշքյանդ, Կարմիր, Գեղի շրջանում Արծվաշենն է խորհրդային Հայաստանի բնակավայրերի ցուցակում, որ տպագրվել է 1923-ին մարտահամարից 1 տարի անց։ 4000 հայ բնակիչներով գյուղեր տարածքով համարյա նույնն ինչ ադրբեջանական անկլավները բոլորը միասին։
Գերագույն խորհուրդների մակարդակով փաստաթուղթ, որ տեղի է ունեցել այդ անկլավների անցում Ադրբեջանին, մենք չունենք դրա հիմքերը, որը որ հիմք է տալիս ենթադրելով, որ դա ուղղակի փոխադարձ համաձայնությամբ է իրականացվել։
Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանն ասում է, դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացում անկլավների վերաբերյալ իրավական հիմք կարող էին լինել միայն անդրդաշնության կենտրոնական գործկոմի որոշումները. 20-30-ականներին սա է եղել իշխանության բարձրագույն մարմինը։ Անկլավների վերաբերյալ որևէ որոշում չի եղել, քանի որ դա միութենական եղբայրական համարվող հանրապետությունների համար երկրորդական կոլտնտեսությունների մակարդակի հարց է եղել։ Ակադեմիկոս Պատմաբանը շեշտում է, այժմ դելիմիտացիայի գործընթացում կարող են քարտեզները հիմք դառնալ, բայց եթե կան լրացնող նկարագրություններ, քարտեզն առանց դրա իրավական հիմք չի կարող դառնալ։
Առանց դրա նկարագրության քարտեզը ուժ չունի։ Ցանկացած պայմանագիր, որը վերաբերում է սահմաններին, սկզբից իր մեջ պարունակում է նկարագրություն, ապա նաև հավելվածի տեսքով արդեն կոնկրետ նշվում է, որ այս բլուրը, այս առուն, այս ձորակը անցնում է աջ թե ձախ, այսինքն հստակ դրա նկարագրությունները կան։
Պատմաբաններն այն կարծիքին են, որ անկլավների հարցն ընդհանրապես չպետք է սահմանազատման գործընթացում թեմա դառնա, ամեն ինչ պետք է թողնել այնպես, ինչպես կա։ Մելքոնյանն ասում է, ամիսներ առաջ մի քանի անգամ հրավիրվել է արտգործնախարարություն փոխվարչապետի Գրասենյակ քննարկումների։
Ես բավական թվով քարտեզներ եմ նաև հայտնաբերել, հավաքել, որոնք որ գլխավոր շտաբի կնիկներն ունեն իրենց վրա, դրանց ֆոտոպատճենները կան և դրանց մի մասը մենք փոխանցել ենք նաև մեր իշխանություններին, որպեսզի դրանք օգտագործենք։
Պատմության ինստիտուտի տնօրենի խոսքով, այժմ հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիայի հանձնաժողովի աշխատանքներին պատմաբանները չեն մասնակցում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարասուն չորսորյա պատերազմից հետո ծակած եվս մեկ խնդիրը Ադրբեջանի վերահսկողության տականցած շրջանների հայկական եկեղեցիների հանդեպ պոտնձգություններն են։ Ադրբեջանական կողմը բավական հետևողականորեն փորձում է հայկական եկեղեցիները որպես աղվանական ներկայացնել, դրանց նորինությունը հանձնելով երկրում բնակվող ոչ մեծ ազգային փոքրամասնություններից մեկին՝ ուտիների ներկայացուցիչներին։ Այս առումով առաջին փորձը ձեռնարկվեց Դադիվանքում պատերազմից անմիջապես հետո, հիմա էլ հերթը Հադրութի շրջանում գտնվող հայկական եկեղեցիներին է, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ադրբեջանը պատերազմից հետո իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային հետքը վերացնելու նպատակով օգտագործում է երկրում ապրող փոքրամասնությանը՝ ուղափառ քրիստոնյա ուդիներին, վստահ է Արցախի մշակույթի փոխնախարարը։ Լեռնիկ Հովանիսյանը այս պնդումը անում է օրերս Հադրութի և Տող գյուղի եկեղեցիներ ուդիական համայնքի այցելությունից հետո։
Ազգային խտրականության ձևերից մեկն է, և բռնայուրացման ձևերից մեկն է, երբ որ հայ առաքելական եկեղեցում կատարում է ինչ-որ մի ծես, որը եկեղեցու պղծման արգացիքներից մեկն է, նույն ինչ որ, ասենք, օրինակ արել են Քարին Տակի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Շուշիի շրջանում, երբ որ մահմեդական աղոթք էին կատարում հայկական եկեղեցում։
Ուդիները իրենց համայնքի ղեկավարի հետ օրերս այցելել էին Հադրութի 17-րդ դարի Սուրբարություն և Տող գյուղի 13-րդ դարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ հայկական եկեղեցիներ և ծիսական արարողություններ անցկացրել։ Ադրբեջանական ալիքների ռեպորտաժներում համայնքի ղեկավարը ասում էր, թե այդ եկեղեցիները ուդիական են, ցույց տալով հայերեն արձանագրությունները, նաև պնդել էր, թե հայերը նախորդ 30 տարիների ընթացքում իբր փորձել են հայկականացնել դրանք։ Ռեպորտաժներում խոսվում է հայկական եկեղեցիները ալբանա-ուդիական եկեղեցիների նմանությամբ վերականգնելու նման ուխտագնացությունները պարբերական դարձնելու մասին։
Ուտում երում է, թե ինչպես են նաև պղծում տապանաքարերը, մաքրում վիմագիր արձանագրությունները, այսինքն հստակ պետական քաղաքականություն է վարում հայկական եկեղեցիները ավերելու, ոչնչացնելու, պղծելու, բռնայուրացնելու ուղղությամբ։
Արցախում գրեթե 2 տարի է սպասում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետների այցին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պետք է գնահատողական առաքելություն իրականացնի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու նպատակով։ Փաստացի չունենալով որևէ այլ լծակ, հայկական կողմը շարունակում է հույսը դնել միջազգային հանրության միջամտության վրա, որը սակայն արցախցի պաշտոնյայի խոսքով շատ է ուշանում։
Բացի մի քանի այսպես հերթապահ հայտարարությունից որևէ գործնական քայլեր չեն ձեռնարկվում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից դեռ մեկ ամիս առաջ Ազատությանը հայտնել էին, որ աշխատում են բոլոր կողմերի հետ, որպեսզի ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպության անկախ տեխնիկական առաքելության համար պայմաններ ստեղծվեն։ Ինչ պայմաններ են դրանք, ինչու է ուշանում առաքելության այցը, այս հարցերի պատասխանները չկան։ 44-օրյա պատերազմից հետո Մայրաթոռում հիմնված Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության հարցերով գրասենյակի պատասխանատու Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը ասում է. «Հայ առաքելական եկեղեցին բոլոր միջազգային կառույցների հետ մշտական կապի մեջ է, մանրամասն զեկուցում են յուրաքանչյուր դեպք»։ Մի քանի օր առաջ էլ Վիեննայում կայացած միջազգային գիտաժողովում են ներկայացրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական պատմամշակութային արժեքների պահպանման հարցը։
Մասնագետները եւ գիտնականները որոշակյորեն արձանագրեցին ամբողջ այն վնասը, որ պատճառված է հայ հոգևոր մշակութային ժառանգությանը Արցախ աշխարհում, եւ նաեւ քայլերը, թե ինչ կերպ հնարավոր է կասեցնել։
Հայկական կողմը մտահոգված է, որ սպասման եւ միջազգային կառույցների անհասցե հրապարակումների ընթացքում հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը 4000-ից ավելի հուշարձանները, եկեղեցիները, վանքերը, մատուռներն ու խաչքարները կարող են ոչնչացվել։ Վանդալիզմի դեպքեր այս ընթացքում եղել են։ Այսօր բանակցություններ են ընթանում տարբեր ձևաչափերով, և դրանցից մեկի ժամանակ փորձ եղել է մշակութային ժառանգության հարցը քննարկել հոգևորականների մակարդակով։ Համայն Ռուսիո պատրիարքը անցած տարի Մոսկվայում հանդիպել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդների հետ։
Այն առաջարկությունները, որ արվեց հայ առաքելական եկեղեցու կողմից, բնականաբար մերժվեցին, որևէ ընթացք չստացան։
Մայրաթորի ներկայացուցիչը ևս կարևորում է հարցը բանակցությունների առարկա դարձնելը, պատմության խեղաթուրման փորձերը կանխելու համար։
Վերջիվերջո հայ եկեղեցու մշակույթը մի պահ է գալիս, որ դառնում է համամարտկային ժառանգություն։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից չհաջողվեց պարզել, արդյոք հայկական կողմը շարունակում է այս հարցը պահել բանակցային օրակարգում։ Ուդիական համայնքի այցից հետո գերատեսչությունը հերթական դատապարտող հաղորդագրություններ տարածել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոշորացումից հետո այսպես կարելի է բնութագրել այն ամենն, ինչ կատարվում է Լոռու մարզի մի շարք համայնքների հետ։ Ընդամենը 5 տարի առաջ խոշորացված մի շարք համայնքներ, ինչպես օրինակ Օձունը կամ Աղթալան, առաջիկայում ևս մեկ անգամ խոշորացվելու են։ Դրա արդյունքում դրանք զրկվելու են սեփական բյուջեից և ընտրովի համայնքապետի ունենալու իրավունքից։ Կառավարության այս նախաձեռնության քննադատների պնդմամբ քայլի նպատակը առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ իշխանական թեկնածուների շանսերի ավելացումն է։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Հայաստանի խոշորացած համայնքներում անգամ դեռ չեն ամփոփել ի վերջո շահերեն միավորումից, թե ոչ, բայց կառավարությունը դրանք էլ ավելի մեծացնելու նախագիծ է առաջ քաշել։ 10-ից ավելի խոշորացած համայնքներ գրավոր ծանուցվել են, թե առաջիկայում նոր միավորումներ կլինեն, որի արդյունքում համայնքները կիսով չափ կկրճատվեն։ Օրենքի նոր նախագիծը շուտով ազգային ժողով կհասնի, ինչպես նախկինում այս անգամ էլ ծրագրից դժգոհ են այն համայնքներում, որոնք կորցնում են իրենց առանձին կարգավիճակը, աշխատատեղ ու ընտրովի ղեկավարի պաշտոնը։
Սխալա, ես այն եմ ասում, որ սխալա, որ մեր համայնքը տանեն Ալավերդ։
Մեր ասուն երեխացվին հատ չտալ իրանին դիտալ, եթե ընգավ ընդի կորան է ժողորդը, ես հետ։
Ամեն մի ուզում են, որ սենց կա, սենց են մնա, չեն ուզում, որ ավելի
մեծանան։
Մի անգամ մեծացրենք, այնա ուզում են տենց էլ մնա։ Ուզում ա խոշորացնեն, ուզում ա փոքրացնեն, ուզում ա անդլայնեն, միևնույնն անչազուրկ խավը պետք է մնա անչազուրկ։
5 տարի առաջ խոշորացած Ալավերդի, Օձուն, Աղթալա և Շնող համայնքները կմիավորվեն Ալավերդի կենտրոնով։ Օրերս առանձին համայնքի կարգավիճակը կորցնող Օձունի և Աղթալայի համայնքապետարաններում բոյկոտել էին կառավարության ներկայացուցիչների կազմակերպած քննարկումը։ Համայնքապետարանի աշխատակիցները ցուցադրաբար հեռացել էին դահլիճից, մենակ թողնելով կազմակերպիչներին։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ու խոշորացման ընդդիմախոսները միմյանց մեղադրում են անձնական ու քաղաքական շահեր առաջ տանելու համար։ Համայնքներում ասում են, վերևներում նոր խոշորացման են գնում, տեղերում համայնքապետերի վերընտրվելու շանսերը նվազեցնելու համար։ Հակառակ դեպքում ինչու նախկին խորհրդային շրջանն ընդգրկող համայնքում չեն ներառում խոշորացված Թումանյանը, որտեղ անցած տարի տեղական ընտրություններում իշխանության թեկնածուն պարտություն կրեց, հարցնում է Օձունի ավականու անդամ Տելեմակ Աղվանյանը։
Եթե Ալավերդի ռայոնն է, օրինակ Թումանյանի այդ կողմը, մեր հետ չի միացել, եթե ու ընդհանուր տեղ միացնի կամ շրջան ենք ուզում, կամ ասում են նախնիների ծրագիրն, այսինքն իրանք ծրագիր չունեն։
Իշխանական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը նույն մեղադրանքը տեղի իշխանություններին է ուղում,
որովհետև վերարտադրման խնդիր են փորձում լուծել, կամ համարում են, որ իրենց վերարտադրման հարցը մեծ հարցականի տակ է։ Ինչու? Որովհետև 4 խոշորացված համայնքների կրկին խոշորացման պարագայում բոլորի խաղակարտերը խառնվում են, և համայնքապետերը, որոնք գոհ են խոշորացումից, որոնք խոշորացված համայնքի համայնքապետեր են, ստացվում է, որ դժգոհ են խոշորացումից։
Պատգամավորը հիմնավորում է, որոշել են Ալավերդուն չմիացնել Թումանյան համայնքը, քանի որ այստեղ ամենամեծ խնդիրը գյուղերն իրար կապող 27 կիլոմետրանոց դժվար անցանելի ճանապարհի հարցը լուծված է։ Կառավարությունն արդեն 3.5 միլիարդ դրամ է հատկացրել վերակառուցելու համար։ Մյուս խնդիրները համայնքնի վիճակի է ինքնուրույն լուծել, համոզված է պատգամավորը։ Մինչդեռ Ալավերդուն միացող Աղթալայի համայնքապետ Արկադի Թամազյանը նշում է, հենց նույն պատճառներով պետք է, որ Աղթալային ձեռք չտան, թողնեն որպես առանձին համայնք։ Թվարկում է, անցած 5 տարիներին Աղթալայում բյուջեն կրկնապատկելու աննախադեպ աշխատանք են տարել, բոլոր մեծ ու փոքր բնակավայրերը գազաֆիկացրել են, ճանապարհները նորոգել, փողոցները լուսավորել, մանկապարտեզներ ու մշակույթի կենտրոններ վերակառուցել, այգիներ ու պուրակներ հիմնել։ Ինչու այս դեպքում կառավարությունը չի թողնում զարգանալ արդեն ինքնաբավ այս համայնքին, հարց է բարձրացնում Աղթալայի գործող ղեկավարը։
Չեմ ասում քավլիցի, որ խոշորացում չլինի, բայց այն համայնքները, որ խոշորացումը արդեն իսկ կայացել է և ունեն կայուն զարգացում, դրա իմաստը չեմ տեսնում ընդհանրապես։
Ալավերդում գործող համայնքային համախմբման և աջակցման կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանը կառավարության կողմից տարբերակված մոտեցում է տեսնում, կասկածներ ունի, թե իշխանությունները ծրագիրը կազմել են քաղաքական հաշվարկներով։
Միգուցե հիմնավորված են, միգուցե հիմնավորված են, բայց եթե այդպիսի մտքեր, այդպիսի քննարկումներ են ծավալվում, դա արդեն նշանակում է, որ բուն գործընթաց սխալ ուղիով է գնում։ Այսինքն չի կարելի մի գործընթաց առաջ տանել, որը բացի տնտեսական, բացի տեղային դժգոհություններից առաջացնի նաև կասկածանքներ քաղաքական հաշվարկների կամ քաղաքական ինչ-որ մոտեցումների մասին։
Խոշորացման նոր օրինագծով նախատեսվում է մեծացնել նաև Լոռու Տաշիրը, Արագածոտնի Թալինը և Սյունիքի Սիսյանը։
Ah!
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը գրոհում են Սևերոդոնեցկ քաղաքի ուղությամբ, դրան զուգահեռ շարունակվում է Ազովստալ գործարանում պաշարված ուկրաինացի զինծառայողների գերեվարման պրոցեսը։ Սկզբում հիշեցնեմ, ուկրաինական իշխանությունները պնդում էին, թե զինծառայողները տարհանվում են հետագա փոխանակման համար, երեք, սակայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հստակեցրեց, Ազովստալից դուրս եկած շուրջ 2000 ուկրաինացի զինվորականները ռազմագերին Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր տեսաուղերձով հանդես է եկել Ազով գումարտակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Դենիս Պրոկոպենկոն և ասել, որ դիմադրությունը դադարեցրել են գլխավոր հրամանատարության հրամանով և իրենց երեք պահանջները հաշվի առնելուց հետո։
Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону.
Փառք Ուկրաինային, Մարիուպոլի պաշտպանության 86-րդ օրն է, զինվորական գլխավոր հրամանատարությունը հրամայել է պահպանել Կայազորի զինվորների կյանքը և առողջությունը և դադարեցնել քաղաքի պաշտպանությունը, չնայած ծանր մարտերին, շրջանաձև պաշտպանությանը և զինամթերքի սակավությանը, մենք միշտ ընդգծել ենք երեք կարևոր պայման, որ վերաբերում են խաղաղ բնակիչներին, վիրավորներին և զոհվածներին։ Արդյունքում խաղաղ բնակիչները տարհանվել են, ծանր վիրավորները անհրաժեշտ օգնություն են ստացել, նրանք տարհանվել են հետագայում փոխանակվելու և Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ փոխանցվելու համար։ Ինչ վերաբերում է ընկած հերոսներին, ապա գործընթացը շարունակվում է, բայց ես հույս ունեմ, որ նրանց ընտանիքները և ողջ Ուկրաինան մոտ ապագայում կարող են պատվով հուարկավորել իրենց զինվորներին։
Рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів,
ասել է Ազովի հրամանատարը։ Երեք երեկոյան հրամանատարի տեղակալ Սվյատոսլավ Պալմարն էր կարճ տեսաուղերձ տարածել և տեղեկացրել, որ ինքը և հրամանատարությունը գտնվում են Ազովստալի տարածքում։
Я і командування перебуває на території заводу Азовсталь. Триває певна операція, деталі яких я не буду розголошувати.
Որոշակի գործողություն է շարունակվում, որի մանրամասները չեմ հայտնի։ Շնորհակալություն ամբողջ աշխարհին, շնորհակալություն Ուկրաինային աջակցության համար, ասել ենա։ Այս պահի դրությամբ դեռ պարզ չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Ազովի հրամանատարներին, որոնց Ռուսաստանը ծայրահեղ ազգայնականներ է համարում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, թե Մարիուպոլի Ազովստալի գործարանում շրջափակված 1908 ազգայնականներ գերի են հանձնվել։
Заблокированные на заводе националисты активно сдаются в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек.
Շոյգուի այսօրվա մյուս հայտարարություններին կանդրադառնան քիչ անց, նշեմ, որ ավելի քան երկու ամիս շրջափակված Ազովստալից ուկրաինացի զինվորականները սկսեցին խմբերով անձնատուր լինել երկու շաբթից սկսած, նրանցից 80-ը վիրավոր են, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի հավաստմամբ վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Այսօր հրապարակած տեսանյութը ցուցադրում է, թե անցած գիշերը ավտոբուսներով, զրահամեքենաների ուղեկցությամբ ինչպես են տեղափոխվում Ազովստալից դուրս եկած ուկրաինացիների խմբերը։ Ուկրաինական կողմը անձնատուր եղած ազովստալցիների թվային տվյալները չի հայտնում։ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզությունը գտնում է, որ Մարիուպոլի վրա լիակատար վերահսկողություն սահմանելուց հետո ռուսական ուժերը այնտեղից կտեղափոխվեն Դոնբաս ուժեղացնելու հարձակողական գործողությունները։ Դոնբասում հիմա թեժ մարտեր են ընթանում, մասնավորապես Լուգանսկի մարզում, Լուգանսկ Իզյում ուղիղ գծի վրա ընկած Լիսիչանսկի և շրջանային կենտրոն Սևերոդոնեցկի համար։ Սևերսկի Դոնեց գետի հանդիպակաց ափերին ընկած այս երկու բնակավայրերը ռազմավարական նշանակություն ունեն Լուգանսկի ամբողջ մարզի վրա վերահսկողություն սահմանելու համար։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում հրետակոծությունների հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, ավերվել և հրդեհվել են տներ, շենքեր, փողոցներ։ Սևերոդոնեցկի գրոհը, սակայն, հաջողություն չի ունեցել, ռուսները կենթանի ուժի կորուստներ են կրել և նահանջել, հավաստիացրել ենա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր ասել է, թե Լուգանսկի մարզի ամբողջ տարածքը, նրա խոսքերով Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ազատագրումը մոտենում է ավարտին։
Близко к завершению освобождения Луганской Народной Республики.
Շոյգուն խոսել է պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում։ Նա ասել է, որ շուտով ռուսական բանակը ռազմավարական դրոններ կստանան, չթույլ կտա խնայել անձնակազմը և զինամթերքը։ Բայց նա չի հստակեցրել, այդ ռազմավարական դրոնները հայրենական արտադրության են, թե ստանալու են որևէ այլ երկրից։ Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձել է նաև Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու խնդրին և ասել, որ Ռուսաստանի արևմտյան սահմանների մոտ ռազմական սպառնալիքներ աճում են, որին Ռուսաստանը համարժեք կարձագանքի։ Նրա խոսքերով արևմտյան օկրուգում մինչև տարեվերջ կստեղծվի 12 նոր զորամաս և ստորաբաժանումներ։
В Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.
Միացյալ Նահանգների Սենատն անցած գիշեր հաստատեց Ուկրաինային 40 միլիարդ դոլարի ռազմական և տնտեսական օգնություն տրամադրելու որոշումը։ Սենատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ սա այն օգնությունն է, որ թույլ կտա ուկրաինացիներին հաղթանակ տոնել։ Ամերիկյան ամենաազդեցիկ պարբերականներից մեկը New York Times-ը մայիսի 19-ին իր խմբագրականում սակայն խորհուրդ է տալիս Բայդենի վարչակազմին և ամերիկացի քաղաքական գործիչներին, թե դեմոկրատ և թե հանրապետական, Ուկրաինայի հարցում ավելորդ պատրանքների չտրվել։ Որոշիչ հաղթանակը, որի դեպքում Ուկրաինան հետ կբերի մինչև 2014 թվականից ի վեր կորցրած բոլոր տարածքները, այնքան էլ իրատեսական չէ, գրում է թերթը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների Սենատը 86 կողմ 11 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց օրինագիծը, որով Վաշինգտոնը մոտ 40 միլիարդ դոլարի օգնություն է փոխանցելու ռուսների ագրեսիայից պաշտպանվող Ուկրաինային։
The yeas are 86, the nays are 11 and the bill is passed.
By passing this emergency aid, the Senate can now say to the Ukrainian people, help is on the way.
Օգնությունը գալիս է ճանապարհին, սա իսկապես էական օգնություն է, որով ուկրաինացիները հաղթանակած դուրս կգան, ասել է դեմոկրատների մեծամասնության լիդեր Չակ Շումերը.
Real help, significant help, help that could make sure that the Ukrainians are victorious.
Հանրապետականները նույնպես աջակցել են փաթեթին, նշելով, որ Ուկրաինայի պարտության դեպքում մեծ վտանգի տակ կհայտնվեն Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները։ Երկարաժամկետ հեռանկարի առումով ամենացավալի և թանկ գինը Ամերիկան կվճարի, եթե դադարեցնի ինքնիշխանությանը, կայունությանը և զսպման ուղված ներդրումները։ Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունը լուրջ խթան կդառնա Չինաստանում և աշխարի այլ շրջաններում իշխող բռնապետական ռեժիմների համար և կքաջալերի հարևաններից տարած ներգրավելու դրանց ձգտումները, նշել են հանրապետականները։ Կիևը շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնին։ Մենք երախտապարտ ենք Ուկրաինային մոտ 40 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու Միացյալ Նահանգների Սենատի պատմական որոշման համար, եկեք միասին հաղթենք, Twitter-ում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրի Երմակը։ 40 միլիարդանոց փաթեթից 24 միլիարդը տրվում է զենք, զինամթերք, տեխնիկա, հանդերձանք ձեռք բերելու և Ուկրաինայի բանակը ֆինանսավորելու համար, մնացածը կուղվի նախագահ Զելենսկու կառավարության գործունեությունը ապահովելու, Ուկրաինայից հացահատիկ ստացող երկրներին պարենով օգնելու, փախստականներին աջակցելու համար։ Առանձին տողով օգնության փաթեթում ներառված է նաև Ուկրաինայում ռուսների պատերազմական հանցագործությունների հետաքննության ֆինանսավորումը։ Սենատի քվեարկությունից քիչ ժամանակ անց պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է Ուկրաինային 100 միլիոն դոլարի օգնության, թվով արդեն 10-րդ չափաբաժինը փոխանցելու մասին։ Կոնկրետ այդ գումարով, ըստ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբիի, Ուկրաինան կստանա 18 նոր հաուբից և հակահրետանային ռադարներ։ Ռոյթրի փոխանցմամբ Սպիտակ տունը մտադիր է Ուկրաինային փոխանցել հականավային հրթիռներ, որոնք պետք է թույլ տան ուկրաինացիներին հաղթահարել Սև ծովում ռուսների սահմանած բլոկադան։ Խոսքը հարպուն և NSM տեսակի հրթիռների մասին է։ Ուդզոնի հաստատության ռազմածովային հարցերով փորձագետ Բրայան Քլարքն ասել է, թե 12-24 հարպուններ արդեն մահացու սպառնալիք կլինեն Սև ծովում ռուսական ռազմանավերի համար, եթե Պուտինը շարունակի համարել Ուկրաինան իզորու կլինի շարքից դուրս անել ռուսական ամենախոշոր ռազմանավերը, քանի որ դրանք Սև ծովում թաքնվելու տեղ չունեն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե հարպուն տեսակի հականավային հրթիռներ Ուկրաինային փոխանցելու ամերիկացիների մտադրությունը նոր չէ։ Մոսկվան ուշադրությամբ հետևում է Ուկրաինա զինատեսակների մատակարարումներին և համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկում։ Ըստ Կրեմլի, այդ մատակարարումների հետևանքով պատերազմը ձգձգվում է։ Ինչքան էլ զենք տա արևմուտքը Կիևին, միևնույն է, մենք կլուծենք Ուկրաինայի ապառազմականացման և ապաազգայնացման խնդիրները, պնդում են ռուսները։ Ուստի պատերազմը շարունակվում է, ուկրաինացիները նոր զենքով պետք է փորձեն զսպել ռուսների նոր գրոհները Դոնբասում։
Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск.
Україна і зінված ужере шарунакум ен Харкові шорджані азатагрума, байс Донбасум окупантнере порцумен авелі мець чаншум горцадрел. Нранк айнтех іскакан джох кен саркел, яв са чапазанцуцюн че, аселе Україна і нахага Владимир Зеленскін.
Там пекло, і це не прибільшення.
Որքան երկար է շարունակվում ուկրաինական պատերազմն, այնքան ավելի ակնհայտ են դառնում դրա գլոբալ հետևանքները, նախ եւ առաջ համաշխարհային տնտեսությանը հասցված վնասը։ Այս առումով առավել մտահոգիչ են պարենային շուկայում ծավալվող գործընթացները, ուկրաինական ցորենի արտահանման ռուսական նավատորմի կողմից իրականացվող փաստացի արգելափակումն ըստ փորձագետների ի վերջո կարող է հանգեցնել սովի, հատկապես երրորդ աշխարհի պետություններում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
ՄԱԿ-ը ահազանգում է, Ուկրաինայի դեմ պատերազմը կարող է սովի մատնել 47 միլիոն մարդու։ Կառույցի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեկ նախազգուշացրել է. Շատ երկրներ մի քանի տարով կարող են սովի մատնվել, եթե այսօր միջազգային համայնքը քայլեր չձեռնարկի պարենային ճգնաժամը կանխելու համար։ Ընդ որում Գուտերեշը պնդել է, որ առանց Ուկրաինայի և Ռուսաստանի այդ ճգնաժամը հնարավոր չէ կարգավորել։
There is no effective solution to the food crisis.
Այն ճգնաժամի արդյունավետ լուծումն անհնար է առանց ուկրաինական պարենամթերքի, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից արտադրված պարենամթերքի և պարարտանյութերի համաշխարհային շուկա վերաինտեգրման։
Without reintegrating Ukraine's food production as well as the food and fertilizer products produced by Russia and Belarus into world markets despite the war.
Ուկրաինայում աճեցվում է ցորենի համաշխարհային պաշարների 12%, եգիպտացորենի 15%, արտադրվում է արևածաղկի ձեթի 50%, մինչ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինայի նավահանգիստներով ամսական արտահանվել է 4.5 միլիոն տոննա գյուղամթերք։ Այսօր, սակայն, քանի որ ռուսական ռազմանավերը արգելափակել են Օդեսայի, Չեռնոմորսկի և Ուկրաինայի այլ նավահանգիստներ, մատակարարումներն իրականացվում են միայն ցամաքային ուղիներով, որոնք առանց այդ էլ ծանրաբեռնված են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խնդրել է Ռուսաստանի իշխանություններին թույլ տալ հացահատիկի արտահանումը Ուկրաինայի նավահանգիստներից։ Մոսկվանի պատասխան հայտարարում է, թե ճգնաժամի պատճառը Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներն են։ Ռուսաստանն այս պահին միայն սեփական խնդիրները կարող է լուծել, Telegram-ում գրել է Անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Ռուսաստանը իր հաշվին չի լուծի արևմտյան երկրների խնդիրները։ Մեր սննդամթերքի ներկրողները առանց մեր ցորենի և այլ սննդամթերքի մատակարարման շուտով դժվարության մեջ են հայտնվելու, իսկ առանց մեր պարարտանյութերի եվրոպական դաշտերում միայն մոլախոտ կբուսնի։
Ճգնաժամը, այո, առաջացել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով, սակայն դրանում մեղավորը միայն Ռուսաստանը, պնդում է Վաշինգտոնը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախարարների նիստին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը շեշտել է, որ պատերազմը պետք է կանգնեցնի այն կողմը, որն էլ սկսել է։
Այս խորհրդում մի քանի անդամներ բազմիցս կոչ են արել բոլոր կողմերին դադարեցնել պատերազմը։ Եկեք չօգտագործենք դիվանագիտական լեզուն խավարելու համար պարզ փաստերը։ Այս պատերազմը վարելու որոշումը Կրեմլինն է և միայն Կրեմլինը։ Եթե Ռուսաստանը վաղը դադարեցնի կռիվը, պատերազմը կավարտվի։ Եթե Ուկրաինան դադարեցնի պայքարը, Ուկրաինա այլևս չի լինի։
Վաշինգտոնը պարենային այս ճգնաժամի մեջ ռուսական կողմին է մեղադրում, պնդելով նաև, թե Մոսկվան ունենալով բոլոր հնարավորություններն այն կանխելու, հնարավոր սովն օգտագործում է որպես սպառնալիք իր նպատակներին հասնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ իշխանությունները և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը դիտարկում են բելարուսական պարատանյութ արտադրողների նկատմամբ պատժամիջոցները ժամանակավորապես չեղարկելու տարբերակը, եթե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն թույլ տա Ուկրաինային հացահատիկ արտահանել Եվրամիություն։ Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Պարբերականը նաև գրում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն իր հերթին փորձում է բանակցել Ուկրաինա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների հետ, որպեսզի Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանման ծովային միջանցք ստեղծվի։ Այս տարբերակի դիմացել արևմուտքը ըստ ամերիկյան թերթի նախատեսում է հեշտացնել ռուսական եւ բելարուսական պարատանյութերի արտահանումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։